Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман, кечиңиз менен 16 июнь, ишемби күнкү кечки уктурларды улантабыз, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Дубай шаарында кымбат баалуу турак жай сатып алгандардын арасында мурдагы совет өлкөлөрүндөгү саясатчылар, ишкерлер, уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү бар экени айтылууда.
Property data from assorted real estate professionals.
Бир жыл мурун Дубайдагы кыймылсыз мүлк катталган маалымат базасы колубузга тийген. Аны карап отуруп, уюшкан кылмыштуу топтун көптөгөн мүчөлөрү финансылык кылмыштарга айыпталган адамдардын, саясатчылардын аттарын таптык.
Ошондой эле чөлкөмдөгү маанилүү окуяларга сереп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Лейлек районунун Аксуу айылында 27 жаштагы тургун чагылгандан каза болду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Лейлек райондук акимчилиги бүгүн билдирди. Райондук бийликтин маалыматына караганда, кечээ Аксуунун тургуну айыл ичиндеги эле жолдо бараткан учурда чагылган түшүп, ал ооруканага жетпей каза тапкан. Маркумдун артында 2 баласы калды. Ал арада Баткендин Лейлек, Баткен жана Кадамжай райондорунда катуу жааган жаандан кийинки селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүп жатат. Жума күнкү селден Баткен облусунда жалпысынан 259 үйдү сел каптады. Жергиликтүү тургундардын бири Хамит Пазылов.
Дүйнөнүн баардыгы басып калды ошон. 2-3 тонна баргегим бар эле, шалым бар, бул жерде күрүчүм бар, эшик терезелерим бар эле үйгө алып койгон. Ошолор дагы баардыгын басып калды.
Тазалоо иштери Ысык Көлдүн Тоң районуна караштуу Аксай айылында дагы жүрүп жатат. Ал жакта кечээ сел суусу 32 турак үйдү каптап, дамбаларды жууп кеткен. АКШ президенти Дональд Трамп Орусия лидери Владимир Путин менен ушул жылдын жай айларында жолугушу ыктымалы. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын президенти жума күнү Ак Үйдө журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Трамп ошондой эле Орусияны кайрадан чоң жети уюмунун курамына кайтууга чакырды. Мындан тышкары ал 2014 жылы Орусия Крымды аннексиялап алышына мурдагы президент Барак Обаманын дагы күнөөсү болгон деген пикирин билдирди. Чоң жети уюмуна учурда Улуу Британия, Германия, Италия, Канада, АКШ, Франция жана Жапония мүчө. 1997 жылда 2014 жылга чейин анын курамына Орусия дагы кирчү, бирок Украинанын чыгышындагы согуш башталганда аны бул биримдиктен чыгаруу чечими кабыл алынган. Йеменде Саудия жана анын союздаштары колдогон өкмөттүк аскерлер Кызыл деңиздеги негизги порт Хадейданы иранчыл хусилер тобунан тартып алганы калышты. Маалымат агенттиктери кабарлаганына караганда ушул тапта Хадейданын аэропортунун тегерегинде атышуу жүрүп жатат. Шаар дээрлик курчоодо калды. Эки тараптан тең оор жоготуулар бар экени кабарланууда. Хадейда аркылуу Йемендин хусилер кармап турган райондоруна, анын ичинде Борбор шаар Санага жүктөр өтөт. Бириккен улуттар уйму эгер шаарды тарттырып жиберсе, бул аймактарга гуманитардык жардам жеткирет күрүү мүмкүн болбой калышы ыктымал деп кооптонуп жатат. Йемендеги тирешүү бир нече жылдан бери уланып келе жатат. Коопсуз шаар долбоору Кыргызстанга керек. Бул тууралуу бүгүн премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев чет өлкөлүк компаниялардын өкүлдөрү менен жолугушууда айтты. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, жолугушууга айрым жапониялык фирмалардын өкүлдөрү катышты. Премьер-министр Кыргызстан чет мамлекеттерден заманбап IT технологияларды тартууга кызыктар экенин айтты. Коопсуз шаар долбоору биз үчүн маанилүү. Муну эске алуу менен биз бул сыяктуу долбоорлорду ишке ашырууда тажрыйбасы бар эл аралык компаниялардын колдоосуна ишенебиз. Аталган долбоор биз жана биздин өлкө үчүн зарыл, деди ал. Коопсуз шаар долбоорун кыргыз өкмөтү бир нече жылдан бери пландап, бирок толук ишке ашыра албай келе жатат. Кыргызстанда өндүрүлгөн эт азыктары Түштүк Уралга сатылат. Орусиядагы элчилик кабарлагандай, 15 июнда Челябинскте эки өлкө ортосундагы аймак аралык жана соода экономикалык кызматташтык боюнча конференция өттү. Ага вице-премьер-министр Жеңиш Ыразаков баштаган өкмөт өкүлдөрү катышты. Делегациянын курамында Бишкек шаарынын, Ысык Көл, Талас жана Чүй облустарынын өкүлдөрү болду. Конференциянын жыйынтыгында Бишкек менен Челябинсктин ортосундагы достук мамилени бекемдөө жагы макулдашылып, Кыргызстандан уу этин Челябинск облусуна экспорттоо келишими кабыл алынды. Алмаз радиосу 26 жылдыгын белгилеп жатат. 1992 жылы 15 июнда Алмаз радиосу алгачкы жолу ого чыккан. Маанайшат багытындагы жеке радиолордун көч башында турган бул медианын жетекчиси Рустам Кошмуратов 26 жылдыкка карата жекшемби күнү атайын иш чара уюштурулуп жатканын бүгүн Азаттык радиосуна билдирди. Анын белгилешинче, азыркы радио көп улуттуу Кыргызстандын баардык жарандарын камтыган көп тилдүү медиа аянтка айланды. Алмаз радиосу Азаттык менен бир нече жылдан бери кызматташып келет. Бул өнөктүгү үчүн ал бийликтин кысымына кабылган учурлары дагы болгон. Орусияда өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатында А жана Б тайпасындагы алгачкы оюндар жыйынтыкталды. Б группасынын алкагында Испания жана Португалия курамалары ойноп, оюн эсеби 3-3 менен аяктады. Б тайпасында Иран өлкөсү Марокконун футболчулары менен ойноп 1-0 эсебинде утуп алды. А тайпада болсо Египет менен Уругвай ойноп, египеттиктер 1-0 эсебинде утулду. Учурда А тайпасында Орусия жана Уругвайда 3-2. Уругвайда 3-2 упай бар болсо, Б группасында Иран 3 упай менен күч башында келетат. Бүгүн тайпалык оюндар уланып атат. С тайпасынын күчтүүсү саналган Франциянын улуттук курамасы алгачкы беттеште Австралия менен ойносо, экинчи жупта Перу менен Дания өлкөлөрүнүн футболчулары көк талаага чыгышат. Бактыгүл,
чоң рахмат. Жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Футболго байланыштуу кызыктуу видео сүрөттөрдү дагы биздин сайттан таба аласыз. Ал эми сайтыбыздын дареги Азаттык Чекиторг, уюлдук телефондогу дарегибиз Азаттык Чекит Моби.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер берүүсүнүн жаңы чыгарылышын бүгүнкү кечки эфирлерден дагы уксаңыз болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Дубай шаарында кымбат баалуу турак жай сатып алгандардын арасында мурдагы совет өлкөлөрүндөгү саясатчылар, ишкерлер, уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү бар. Бул тууралуу уюшма кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы иликтөө борборунун жаңы баяндамасында айтылат. Уюм жарыялаган 100 кишинин тизмесинде Кыргызстандагы уюшма кылмыш дүйнөсүнүн аныбашыларынын бири да бар. Дубайдын алтын куму деп аталган докладты жарыялаган иликтөө долбоорунун координатору Карина Шидровский кесиптешим Гүлайым Ашакеевнин айрым суроолоруна жооп берди.
Карина, мына сиздердин доклад жаңы эле чыкты. Баяндаманы эмнеге таянып жарыяладыңыздар жана кандай фактыларды камтыйт?
About a year ago we got a leak of property data from assorted real estate professionals.
Бир жыл мурун Дубайдагы кыймылсыз мүлк катталган маалымат базасы колубузга тийген. Аны карап отуруп, уюшкан кылмыштуу топтун көптөгөн мүчөлөрү финансылык кылмыштарга айыпталган адамдардын, саясатчылардын аттарын таптык. Алардын көбүнүн Дубайда үй мүлкү бар экени мурда белгисиз болчу. Бир жыл бою биз 54 миң даректеги 181 өлкөнүн 129 миң жаранынын үй мүлкүн карап чыктык. Албетте, алардын баарын дыкат иликтеп, шектүү адамдар ээлик кылган мүлктү таап чыккыча бир топ убакыт кетти. Биз ошондой эле мындай адамдарды Дубай эмнеси менен тартып тураарына да кызыктык.
Мына дегенде эле ошо Дубайдагы мартабалуу райондордогу турак жайдын орточо баасы канча экенин да айта кетсеңиз.
That's a hard question to answer because there's some that are worth 10
Бул суроого так жооп бере албайм, анткени шектүү адамдар ээлик кылган турак жайдын айрымдары 10 миллиондогон долларды чапчаса, башкалары жүздөгөн миң доллар турат. Андыктан орточо баасын чыгаруу мүмкүн эмес. Бирок Дубайда анын тегерегинде жүздөгөн кишилер инвестиция салып жатканы белгилүү.
Hundreds of developments around Dubai and people have been investing in all different levels of that.
Сиздердин докладда мурдагы советтик өлкөлөрүн дагы бир катар жарандардын аты жөнү жүрөт.
Hundreds and hundreds of people from post-Soviet countries.
Биз алган маалымат базасында постсоветтик өлкөлөрдүн жүздөгөн жарандарынын үй жайы катталган. Алардын ичинен борбор азиялык 20 киши биздин кызыгуубузду жаратууда. Алар ар кандай кылмыштарга айыпталган. АКШнын Евробиримдиктин санкциялар тизмесине кирген же башка оор кылмыштарга кириптер болгондор, саясатчылар.
Were politically exposed individuals.
Алардын арасында кыргызстандык бир жарандын Камчы Көлбаевдин аты жүрөт. Ал уюшма кылмыштын аныбашыларынын бири экени белгилүү. Кандай маалымат бере аласыз дагы?
Yes, so we found that he owns a luxury property in Dubai.
Ооба, биз ал Дубайда кымбат баалуу кыймылсыз мүлккө ээ экенин аныктадык. Биздеги маалыматка караганда анын батири Дубай Маринада жайгашкан. Ал жердеги батирлердин баасы орточо 500 миң долларды чапчыйт. Ал АКШнын санкциялар тизмесине кирген кылмыштуу топтун мүчөсү болуп саналат. Андан башка дагы 7 киши ошол эле топтун мүчөсү деп көрсөтүлгөн. Алар оор кылмыштарга айыпталып, америкалыктардын санкциялар тизмесине киргизилгени менен Дубайда эч кандай тоскоолдуксуз мүлк сатып ала алышканы бизди кызыктырды. Биз Дубайда үй жай сатып алуунун жол жобосун карап чыкканыбызда бул жерде көп деле суроо берилип, акчанын кайдан келгенин жана ким сатып алганын карабай турганын билдик.
Мына сиз Гөлбаевтан башка дагы 7 кишиге үй мүлк катталган дедиңиз. Алар дагы Кыргызстандын жарандарыбы? Деги эле кыргызстандыктардын саны канча экен ошо Дубайда үй жай сатып алган?
Маалымат базасында Кыргызстандын 12 жараны жүрөт. Тилекке каршы азырынча мен алардын аты жөнүн бере албайм, анткени биз алар боюнча иликтөөбүздүн аягына чыга элекпиз. Алардын үчөө кылмыш дүйнөсүнүн таасирдүү өкүлдөрү болгондуктан бизди чындап кызыктырат. Алар америкалыктардын санкциялар тизмесине кирген адамдар жана саясатчылар.
Карина, сиз өзүңүз билгендей, Кыргызстанда 2 жолу саясий бийлик алмашкандан кийин мамлекеттик жогорку кызматтарда турган бир катар саясатчылар өлкөдөн качып кетишкен. Алардын айрымдары Дубайда экен айтылып жүрөт. Ошондой кыргыз бийлиги издөө салган адамдардын аты жөнүн кездештире алдыңызбы?
Based this report on the leak of information that we obtained, which is from the we believe it's in the years of
Биздин колго тийген маалымат 2014-2016 жылдарды гана камтайт. Сиздер билгендей, Бириккен Араб Эмирлиги бул маалыматтарды купуя сактайт. Биз маалыматты өз каналдарыбыз аркылуу алган соң, аларды башка өнөктөштөрүбүз менен кылдаат карап чыктык. Биз азыр биринчи 100 кишинин гана аты жөнүн жарыяладык. Эми жакынкы аралыкта дагы кеминде 100 кишини кошобуз. Алар дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттеринин жарандары, уюшкан финансылык жана башка оор кылмыштарга айыпталган. Мен жана айткандай, Дубайдан үй жай сатып алгандардын арасында таанымал искусство адамдары, дүйнөгө белгилүү спортсмендер да бар. Биз аларды эч бир мыйзам бузууга айыптай албайбыз, бирок алардын аты жөнүн дагы коомчулук билиши керек деп ойлойбуз.
Дубайдын алтын куму деп аталган докладты жарыялаган иликтөө долбоорунун координатору Карима Шидровский менен кесиптешим Гүлайым Ашакеева маектешти. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Лелек районунун Аксуу айылынын 27 жаштагы тургуну чагылгандан каза болду. АКШ президенти Дональд Трамп, Орусия лидери Владимир Путин менен ушул жылдын жай айларында жолугушуусу ыктымал. Йеменде Саудия жана анын союздаштары колдогон өкмөттүк аскерлер Кызыл деңиздеги негизги порт Ходейданы иранчыл хуссилер тобунан тартып алганы калышты. Кадырман угарман, жаңылыктардын кеңири топтому ааламтордогу азаттык чекит орг сайтында бар. Ал эми уюлдук телефондон интернетке кирсеңиз, анда азаттык чекит моби дарегин терсеңиз болот. Орус тилиндеги дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг. Уктуруубузду эми чөлкөмдөгү урунттуу окуяларга себеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантмакчы. Аны Прагадан кесиптешим Элиза Кененбаева алып барат.
Саламатсызбы, бул жолку чыгарылышта. Казак парламенти өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн улуттар уюмунун миссияларына катышуусун колдоду. Түркмөнстанда бир нече чет элдик компанияларга өлкөдөгү экономикалык каачылыктан улам алып сатуу процесстерин жүргүзүү татаалдашууда. Ташкент шаарынын прокурорунун мурунку биринчи орун басары Мираглан Мирзаевке тиешелүү байлыктарды издөө максатында анын жакын туугандарынын үйү тинтүүгө алынды. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Студияда Элиза Кененбаева.
Марказий Осио хафта ичида.
Осиои марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Бир өзү Түркмөнстандан баштасак, бул өлкөдө бир нече чет элдик компанияларга өлкөдөгү экономикалык каачылыктан улам алып сатуу процесстерин жүргүзүү татаалдашууда. Ага жаратылыш газынын Борбор Азия өлкөлөрүнө экспортунун көлөмүн азайганы себеп болду. Мындан улам айрым чет элдик компаниялар ишин да токтотту. Бул багытта кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Көгүлтүр оттун запасы боюнча дүйнөдө 4-үнчү орунда турган Түркмөнстан эл аралык компаниялар менен жаңы келишимдерди түзө баштаганы менен айрым долбоорлор эмитен токтотулду. Эл аралык валюта кору түркмөн бийлигин чыгымдарын азайтып, өздүк валютасы болгон манатты девальвациялоого чакырды.
ИФМ Түркмөнстандык хазирки жагдайын гиперинфляция
өкмөттө каржы ресурстар азайып бара жатат. Келишимдерди акырына чейин каржылоого каражат жоктугун эске алганда, жаңы келишимдер тууралуу сөз кылбай койгон оң,
деди Түркмөнстанда ишин токтоткон түрктөрдүн металлургия жана курулуш компаниясынын башкарма алынын мүчөсү Огускан Чироглу. Ашхабадта экономикалык каачылык 2016 жылы Россия түркмөн газын сатып алуудан баш тарткандан тартып башталган. Дүйнөлүк энергетика рыногундагы өзгөрүүлөр жана газдын баасы боюнча эки өлкө ортосундагы пикир келишпестиктер ага негиз болгон. Ошентип 2000-2014 жылдарга салыштырмалуу Түркмөнстанда акыркы 2 жылда көгүлтүр отту экспорттоодон алынган пайда 8-8,5 миллиард долларга азайып кеткен. Президент Гурбангулу Бердимухамедовдун өкмөтү валюта рыногун катуу көзөмөлгө алып, приоритеттүү долбоорлор үчүн гана акчаны үнөндөп жатат. Өлкөнүн акча бирдиги саналган манаттын курсу 2014 жылдарга салыштырмалуу 17-18 долларга түшүп кеткени байкалат. Учурда 3,5 манат 1 акш доллары менен бааланууда. Жергиликтүү жекеменчик ишканалар турмуш тиричилик товарларын сырттан ташып келген ишкерлер доллардын бир бөлүгүн өздөрүнө сактап жатышат. Чироглу билдиргендей, өкмөт жумуш аткарган чет өлкөлүк компанияларга да каражат төлөп берүүдө кыйынчылыктарды баштан кечирүүдө.
Өкмөт акыркы 3 жылдан бери компанияларга акча төлөбөй келе жатат. Бул рыноктагы абалды татаалдатып жиберди. Доллардын тартыштыгынан улам ортомчулар курсту көтөрүп жатышат. Биз бир нече миллион доллардын төлөнүп берилишин 5-6 жылдан бери эле күтүп жатабыз. Ошондуктан биз Түркмөнстандагы баардык операцияларды токтоттук.
Ошондой эле ал өкмөт эмне себептен каржылоону так аткара албай жатканын айтып берүүнү каалаган жок. Түркмөнстанда дагы бир туркиялык Polymex компаниясы өз ишин токтотту. Компания 2016 жылы Ашхабадтагы 2,3 миллиард долларлык аба терминалын куруп бүтүргөн. Эми болсо алар Түркмөн башы деңиз порту менен Ашхабад шаарын туташтыруучу жолдун курулушунда токтотуп коюшту. Polymex Түркмөн бийлиги менен келишпестик жагдай тууралуу комментарий берген жок. Түркмөнстан 2019 жылдын аягына чейин Афганистан, Пакистан жана Индияга чейин газ өткөрүү түтүктөрүн орнотуп, газды экспорттоо менен жылдык ички дүң өндүрүмүн 6% өсүш менен туруктуу кармоону пландоодо. Өткөн айда болсо Каспий деңизинин чыгыш жээгинде Түркмөнстан 1,5 миллиард доллар акча каражатын сарптаган жаңы эл аралык портун ишке киргизди. Быйылкы жылы өлкөнүн ички дүң продукциясы 9% же 3,8 миллиард долларга төмөндөөсү күтүлүүдө. Ал эми мурунку жылдарга салыштырмалуу 4,4 миллиард долларга ылдыйлаган. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Казак парламенти өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн улуттар уюмунун миссияларына катышуусун колдоду. Президент Нурсултан Назарбаевдин сунушу эки палатанын жалпы жыйынында каралып, колго салынган. Мамлекет башчы ошондой эле 120 жоокерди Ливандагы убактылуу миссияга жөнөтүүнү сунуш кылган. Алар Индия контингентинин курамында кызмат өтөшмөкчү. Улан Асаналиев баяндайт.
Казак парламентинин жума күнү өткөн жыйынында президенттин сунушун коргоо министри Сакен Жасузаков окуп берди.
Баяндалган негизде Казакстан Республикасы Конституциясынын 53 бабына сакес Казакстан Республикасы Карлуу Күчтөрүнүн бетиргерчилик контингенти 120 аскери кызметчи дейин Ундустан Республикасы Карлуу Күчтөрүнүн бөлүмчөсү курамында Ливандагы Бириккен Улуттар Уюмуна убактылуу катышуу күчтөрү миссиясына катышуу үчүн жиберүү тууралуу усунуш жиберген Казакстан Республикасынын президенти Нурсултан Назарбаев.
Эки палатанын биргелешкен жыйынына катышкан депутаттар Нурсултан Назарбаевдин улуттар уюмунун миссияларында кызмат өтөө үчүн казак коопсуздук күчтөрүн жөнөтүү сунушун бир добуштан колдошту. Коргоо министринин айтымында аскерлердин биринчи бөлүгү 6 айлык сапарга быйыл күздө аттанат. Алар жарым жыл сайын алмашып турат. Улуттар уюмунун миссиясына Казакстан качанкага чейин аскер жөнөтүп турары беймаалым. Коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы экс-дипломат Балташ Турсунбаев мамлекетти коргоочу аскерлердин чет жакта жүргөнү дурус эмес деген пикирде.
Дүйнө жүзүндө үлкөн 6 мамлекеттер бар. Алардын аскери бар. Алардын аскери жатыккан. Содан кийин саясат жагынан да ал аскерлер жатыккан. Алар биледи, калай күрөшү керек, калай токтотуу керек, калай бөлүү керек аны. Ал энди биздин 120 аскер барып, аларды не истей алат? Бир отбасынын баласы, не болмаса туусу сол арадан мейт болуп келетин болса, ол не деген сумдук?
Министрдин айтымында бейпилдик күчтөрүнө кошулчу 120 офицер жана аскерлерге мамлекеттен жылына 345 миллион теңге бөлүнүп турмакчы. Андан тышкары казакстандык аскерлерге улуттар уюмунун эсебинен да каржы төлөнөт. Казакстан улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлөрүнүн катарына 2017 жылдын 1 январында кирген. Коргоо министринин маалыматына караганда 40 аскерден турган байкоочу топторду жакынкы чыгышка, Кипрге, Индия менен Пакистанга, Ливанга жана Батыш Сахарага жөнөтүү каралууда. 2014 жылдан бери казакстандык 11 офицер 12 ай бою Кот-д'Ивуар менен Батыш Сахарада Бириккен улуттар уюмунун миссияларына катышкан. Улан Асаналиев, Азаттык.
Меркез Азия бир хептеди.
Ташкент шаарынын прокурорунун мурунку биринчи орун басары Мираглан Мирзаевке тиешелүү байлыктарды издөө максатында анын жакын туугандарынын үйлөрү дагы тинтүүгө алынды. Мурунку президент Марком Ислам Каримовдун бийлиги тушунда алардын үй бүлөсү Өзбекстандагы бүтүндөй күч түзүмдөрүн көзөмөлдөп, ишкерлерден өз ара салык чогултуп жүргөнү айтылат. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматовдон угалы.
Үйүнө тинтүү жүргүзүлгөн үй бүлө менен карым катнашта болгон аты жөнүн атагысы келбеген ишкердин айтымында.
1-июн күнү Мираглан Мирзаев.
1-июн күнү Мираглан Мирзаев жана анын жубайы Музабат Мирзаеванын 20га чамалуу жакын туугандарынын үйүн күтүүсүздөн күч түзүмдөрү басышты. Тинтүүгө барган топ колуна эмне кармаса баарын аткылап өздөрү менен кошола кетишкен. Алар таңгакталган акчаларды, бриллиант жана алтын тагынчактарды, автоуна ушулардын баарын сурабай эле жыйнап кетишти. Бирок ачыгын айтканда Мирзаев алгандан кийин жакындары байлыктарын жашырып бүткөн болчу. Ал эми тинтүү учурунда алынгандар андан калган бөлүгү гана.
Өзбекстандын башкы прокуратурасынын алдында уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөш башкармалыгынын карамагында кылмыш иши ачылган чиновниктердин уурдаган мүлктөрүн изилдеп мамлекетке кайтаруучуга дайын топ түзүлдү. Аны Ташкент шаардык мажбурлап аткаруу бюросунун мурунку башчысы Улукбек Анваров жетектөөдө. Бул маалыматтуу 2-июнда Ташкенттеги күч түзүмдөрүнүн биринде иштеген кызматкер Азаттыкка маалымдаган жана 10 күн мурда тинтүү болгонун да ырастаган.
Улукбек аке тажрыйбалуу тергөөчү.
Улукбек аке тажрыйбалуу тергөөчү болгону үчүн аны ушул кызматка чакырышса керек. Азыр анын мурунку иштеген ордундагы жетекчилик кызмат орду бош турат. Прокуратуранын алдындагы атайын топтун жумушуна салыкчылар жана ички иштер органдарынын кызматкерлери адис катары да катышууда. Бирок негизги тергөө ишин прокуратуранын кызматкерлери
Өзбекстандын башкы прокуратурасы тергөөнүн кызыкчылыгына байланыштуу азырынча маалымат бере албастыгын гана билдирет. Ошол себептүү тинтүү боюнча маалымат азырынча расмий түрдө тастыктала элек. Бирок Мирзаевдердин туугандары менен байланышы бар жергиликтүү тургундун билдиришинче, тинтүү болгон жакындарына эч кандай кылмыш иши козголгон жок. Туугандардын арасында мамлекеттик кызматта иштегендери да бар, көпчүлүгү эңбай бизнесмен катары белгилүү дейт. Азаттыктын өзбек кызматына берген күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери Мухабат Мирзаева Ташкенттеги Гвардейский көчөсүндө жайгашкан тергөө агында уулу ички иштер министрлигинин убактылуу кармоочу жайында экендигин билдирет.
Мараглан Мирзаевдин өзү эсе агер жакында көчүрүшмөгөн болсо,
эгерде жакында эле которуп жиберишпеген болсо, Мираглан Мирзаев учурда өзбек ички иштер министрлигинин Алмазар районундагы борбордук ооруканасында жатат. Денесинин оң тарабы иштебей, инсульт абалында жеткирилген, сүйлөй да албайт. Мурда да 2 жолу инсульт болгон. Бул атайын тергөөдөн качуу үчүн уюштурулган да болушу мүмкүн, анткени Мирзаевди 6 кызматкер кайтарып жатат. Аялы, баласы жана дагы бир тууганы камакка алынган. Алар азыр көрсөтмө берип жатышат.
Көп жылдар бою Ташкент прокурорунун биринчи орун басары болуп иштеген Мираглам Мирзаев мурдагы бийлик тушунда Өзбекстандын прокуратура органдарындагы эң таасирдүү фигуралардын бири болгон. Ал былтыр февралда президент Шавкат Мирзиёев ички иштер министрлигин жана прокуратура кызматкерлерин сындагандан кийин иштен алынган. Ошол жылдын февраль айында Ташкент шаарынын прокурорунун мурдагы орун басары юстиция министринин кеңешчиси Мираглам Мирзаевге кылмыш иши козголгонун Өзбекстандын ички иштер министрлигинин өкүлдөрү билдиришкен. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Көчмөндөр маданиятынын Номадвей деп аталган 2-чи эл аралык музыкалык фестивали Казакстандын баш калаасы Астанада 22-24 июнь күндөрү өткөнү турат. 3 күнгө созула турган иш чарага 20 мамлекеттин өкүлдөрү, алардын ичинде Кыргызстандын да өнөрпоздору катышат. Ырчы Гүлзада эл аралык иш чарага ушул маалда кызуу даярданып жаткан маалы. Номадвей деп аталган фестиваль бул жылы Есил дарыясынын жээгиндеги амфитеатрда өтөт. Быйыл астаналыктар жана шаар меймандары үчүн 19 мамлекеттин өкүлү өз өнөрлөрүн тартуулашат. Алардын арасында Казакстан, Орусия, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Венгрия, Түркия, Эстония жана Кошмо Штаттардын да музыканттары бар. Буга чейин Spirit of Tengri деген аталыштагы чаканыраак фестиваль 2012 жылдан бери Алматы калаасында өткөрүлүп келген. Ал эми былтыртан тарта чоңураак масштабта Астанада Nomadway деген аталышта уюштурулуп келет. Кыргызстандан ырчы Гүлзада Алматыда өтчү иш чарага 2014 жылдан бери катышып жүрөт. Азырда ал Казакстан башкаласында боло турган фестивалга кызуу даярданып жаткан кези. Гүлзада фестиваль тууралуу мындай дейт.
Бул фестивалдын өзгөчөлүгү бир бүгүнкү күндөгү актуалдуу деп айтсам болот музыка дүйнөсүндө. Анткени бүтүндөй дүйнө жеңил папса музыкадан мындай чарчап турган учурда бул ошол ар бир улуттун өзүнүн тамырындагы өзөгүндөгү кайрыктарын заманбап кайрыктарга айкалыштырып ошол чоң дүйнөлүк сахнага алып чыгуу максаты. Анан ошону менен бирдикте көчмөн элдердин байыркы духун козгоп ошол баалуулуктарды музыка аркылуу ошол фестиваль аркылуу чагылдырып жана достукка чакыруу деп айтар элем да.
Ишчара Spirit of Tengri долбоорунун алкагында Казакстандын маданият жана спорт министрлиги тарабынан уюштурулат. Быйылкы ишчара Астананын 20 жылдыгына арналган. Ошол себептен бул жылы ар мамлекеттен келген ырчы чоорчулар өз программаларынан сырткары казак тилинде даярдашат дейт фестивалдын башкы продюсери Жан Костеев.
На сегодняшний день самый крупный
Номад Бэй бүгүнкү күндө эң ири көчмөн маданиятынын фестивали. Жалпысынан 100 ашуун катышуучу болот. Мен уюштурууга катышкандардын санын айтпай эле коеюн. Биз бул жолку фестивалда бизге тааныш элди ырларды жаңыча аткарууда угалабыз. Мунун баардыгы Астананын 20 жылдыгына арналат.
Известные нам народные старые песни, но уже в какой-то, скажем, там, новой обработке.
Дан уран алыгып Харыбылды алыгып Арыгландай батырдардың арқасынан тағығып
Түркиялык Бабазула, Кытай Монголдордун Хангай, Башкортостандын Аргымак. Бул буга чейин фестивалга катышкан атактуу топтордун айрымдары. Кээде ар өлкөнүн өнөрпоздору биригишип, музыкалык синтез жаратышат. Фестивалдын башкы режиссёру Сергей Майбор да иш чарада музыка гана тартуулабастан, ошол музыканттардын өлкөлөрүнө таандык салчаналар тууралуу да кеңири маалымат бергенге аракет кылабыз дейт.
Как вы знаете, мы только что провели фантастическое.
Өзүңөр билгендей, биз жакында эле 2 күндүк шоубузду өткөрүп алдык. Ал The Spirit of Tengri деп аталган долбоорубуз биздин алгачкы жана абдан кооз долбоорлорубуздун бири. Азыр эми Астанада өтчү Nomad Way фестивалына даярдык көрүп жатабыз. Бул абдан оор долбоор, анткени мында көчмөндөр маданиятынын бардык кооздугун көрсөтүү бир гана кесипкөй адистердин колунан келет. Ошондуктан сахнага дүйнө жүзүнөн чогулган мыкты гана өнөрпоздор үргүүлөрүн тартуулашат.
Именно по этой причине на сцене Nomad Way в этом году выступят самые лучшие музыканты со всей планеты в жанре музыки кочевой культуры.
Мен Азаттык радиосунун Бурбара Азия ичинде берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бул ирет аны мен Элиза Кененбаева даярдадым. Саламатта калыңыз.
Миң жылдар бою
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
Урматтуу арман ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык уналгысы ишенби 16 июндагы кечки уктурларын Бишкектен баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта чет элдик студенттер алданып калганын айтышып арызданып чыгышты.
Студенттер акчасын төлөшкөнүн айтса, Нургалы акчаңарды мен алган эмесмин дейт. Ушунун айынан Тосиф менен Нургалынын ортосунда чыр чыгып кетет. Мен билгенден алар 50 эмес, 100 ашуун студент.
Интернетте экономика министрлигинин көчмөндөр оюндарына көмөктөшүүгө ишкер чөйрөсүн чакырган каты тарап кызуу талкууларга жем таштады.
Өкмөткө жумуш бергенде олимпиада керек болсо 4 жылда беребиз. 2 жыл сайын көчмөндөр оюн өткөрүлбөй бай өлкө эмеспиз. Менен баягы улуттук оюндарыбызды дүйнөгө даңалаганга каршы эмесмин.
Ошондой эле кызыктуу эл аралык маданий баяндар жана футбол чемпионаты тууралуу акыркы маалыматтууга сиз толкундуу которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткенде бүгүн Лейлек, Баткен жана Кадамжай райондорунун аймагында катуу жааган жаандан кийинки селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүп жатат. Жума күнкү селден Баткен облусунда жалпысынан 259 үйдө сел каптаганын бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, ошондой эле Ысык Көл облусунун тоң районунда дагы кечээ Аксай айылында сел суусу 32 турак үйдү каптап кетти. АКШ президенти Орусия лидери Владимир Путин менен ушул жылдын жай айларында жолугушу ыктымал. Бул тууралуу Дональд Трамп жума күнү Ак Үйдө журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Ооба, жолугушуубуз мүмкүн деп билдирди Трамп. Ошондой эле ал Орусияны кайрадан чоң 7 уюмунун курамына кайтууга чакырды. Мындан тышкары 2014-жылы Орусия Крымды аннексиялап алышына мурдагы президент Барак Обаманын да күнөөсү болгон деген пикирин билдирди. Йеменде Саудия жана анын союздаштары колдогон өкмөттүк аскерлер Кызыл деңиздеги негизги порт Ходейданын иранчыл хусилер тобунан тартып алганы калышты. Маалымат агенттиктери кабарлаганына караганда ушул тапта Ходейданын аэропортунун тегерегинде атышуу жүрүп жатат. Шаар дээрлик курчоодо калды. Эки тараптан тең оор жоготуулар бар экени кабарланууда. Ходейда аркылуу Йемендин хусилер кармап турган райондоруна, анын ичинде Борбор шаар Санага жүктөр өтөт. Бириккен улуттар уюму эгер шаарды тарттырып жиберсе, бул аймактарга гуманитардык жардам жеткирүү мүмкүн болбой калышы ыктымал деп кооптонуп жатат. Йемендеги тирешүү бир нече жылдан бери ууланып келе жатат. Эл аралык коомчулук тааныган Саудия колдогон өкмөт, Иран колдогон хуси козголоңчулар менен кармашууда. Иштамбердидеги митингге катышкан жергиликтүү тургундардан эч кимиси камакка алынган жок. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 20 чакты адам менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, кайра коё берилген. Учурда Алаука Чаткалы районунда коомдук абал туруктуу жана көзөмөлдө. Алаукада Иштамберди алтын кенин иштетүүгө каршы чыккан Кызыл Токой, Терек Сай айылдарынын 18 тургунун милиция кармап кеткенин 15 июнда Азаттыкка активист Бекжан Стамбеков билдирген болчу. Коопсуз шаар долбоору Кыргызстанга керек. Бул тууралуу бүгүн премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев чет өлкөлүк компаниялардын өкүлдөрү менен жолугушууда айтты. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, жолугушууда бир катар жапониялык компаниялар жолугушууга катышышты. Премьер-министр Кыргызстан чет мамлекеттерден заманбап IT технологияларды тартууга кызыктар экенин айтты. Коопсуз шаар долбоору биз үчүн маанилүү. Буну эске алуу менен бул сыяктуу долбоорлорду ишке ашырууда тажрыйбасы бар эл аралык компаниялардын колдоосуна ишенебиз. Аталган долбоор биз жана биздин өлкө үчүн зарыл деп билдирди өкмөт башчы. Коопсуз шаар долбоорун кыргыз өкмөтү бир нече жылдан бери пландап, бирок толук ишке ашыра албай келе жатат. Түркмөнстандын мамлекеттик дүкөндөрүндө азык түлүккө кезек күткөндөрдүн саны көбөйүп, аймактарда нанды паспорт менен гана берип жатышат. Бул тууралуу Азаттык радиосунун түркмөн кызматы кабарлады. Борбор шаар Ашхабадта кант, ун жана өсүмдүк майы тартыш экени айтылууда. Түркмөнстандын альтернативдүү жаңылыктары басылмасынын маалыматына караганда, мамлекеттик дүкөндөрдө бир сатып алуучуга 1 килограмм кант жана 10 жумурткадан гана берилүүдө. Дүйнөлүк базарда газдын баасы арзандап кеткенине байланыштуу, Түркмөнстан экономикалык аачылыкка туш болгону, элдин жашоо деңгээли төмөндөп, жумушсуздук көбөйүп кеткени айтылып келе жатат. Алмаз радиосу 26 жылдыгын белгилеп жатат. 1992 жылы 15 июнда Алмаз радиосу алгачкы жолу ого чыккан Маанайшат багытындагы жеке радиолордун көч башында турган бул медианын жетекчиси Рустам Кошмуратов 26 жылдыкка карата жекшемби күнү атайын иш чара уюштурулуп жатканын бүгүн Азаттык радиосуна билдирди. Анын белгилешинче азыркы радио көп улуттуу Кыргызстандын баардык жарандарын камтыган көп тилдүү медиа аянтка айланды. Алмаз радиосу Азаттык менен бир нече жылдан бери кызматташып келе жатат. Бул өнөктөштүк үчүн ал бир нече жолу бийликтин кысымына кабылган болчу. АКШнын мамлекеттик департаменти Орусияда футбол чемпионаты өтүп жаткан жерлерде террорчулар бутага алышы ыктымал деп эскертүүдө. Мекеменин 15 июнда жарыяланган билдирүүсүндө Орусияга барууну пландаган америкалык жарандарга бул планын кайра карап чыгуу кеңеши берилип, орусиялык укук коргоо органдарынын жана башка кызматкерлеринин упузалуусуна туш болуу ыктымалдыгы бар экени эскертилди. Бирок террордук коркунуч кайсы жерде болушу мүмкүн экени так айтылган жок. Коопсуздук чаралары көрүлүп жатканы менен террорчулар стадиондорду, көрүүчүлөр чогулган жерлерди, туристтик сайттарды, транспорттук түйүндөрдү жана башка адам көп топтолуучу коомдук жайларды бутага алышы ыктымал деп айтылат мамлекеттик департаменттин билдирүүсүндө. Орусия, Москва жана 11 шаарда коопсуздук тиешелүү деңгээлде камсыз кылынганын, 10 миң деген укук коргоо кызматкерлери иштеп жатканын билдирүүдө. Бир нече жылдан берки даярдык иштеринен кийин биз коопсуздуктун так планын иштеп чыга алдык деп билдирди ФСБнын өкүлү Алексей Лавришев. Бактыгүл, азырынча менде мына ушундай жаңылыктар.
Рахмат. Акыркы жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегибизде бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 17-июнда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетип турат. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32. Баткен, Ошуна, Жалалабад аймактарында түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32. Талас өрөөндө түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30. Нарын жана Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-12, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -2, күндүз 8-13 градус нөлдөн жогору. Ал эми башка калада Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 15-17, күндүз 29-31 градуска чейин нөлдөн жогору.
Миң жылдар боюна жатпасты.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл карман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дил баян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат жогорку окуу жайларынын биринде чет элдик 50 студент алданып калганын аныктады. Студенттер жалпы жөнүнөн 145 миң доллар акча төлөшкөнүнө карабай окуудан айдалып кетишкен. Көзөмөл мекемеси кайсы университет жөнүндө кеп болуп жатканын ачыкка чыгарбаганы менен азаттык уналгысы аны тактап жетекчилеринен түшүндүрмө алды. Студенттер болсо индиялык экени белгилүү болду. Теманы Эрнис Нурматов улантат.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат алдамчылык фактысы Бишкектеги окуу жайлардын биринде катталганын кабарлады. Мекемеге 50 чет элдик студент жамааты менен арызданышып, университет жетекчилерине алданып калышканын айтышкан. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын маалымат катчысы Анастасия Пискур буларга токтолду.
Как в ходе проведения соответствующих мероприятий установлено.
Тергөө учурунда даттанган студенттердин ар бири Бишкектеги окуу жайдын ээлеринин бирине 2017 жылдын сентябрь айынан декабрга чейин окуу үчүн 2900 доллардан жалпысынан 145 000 доллар акча төлөшкөнү аныкталды. Бирок жооптуу кызматкерлер тарабынан аларга акча төлөнгөнү тууралуу эсептөмүрчөк берилген эмес жана каражаттар кассага түшкөн эмес. Натыйжада студенттер келишим акысын төлөгөнү үчүн окуудан айдалып кетишкен.
Следующему отчислению студентов по мотивам неоплаты контракта.
Бул фактка байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 166-беренеси алдамчылык боюнча кылмыш иши козголуп, ага тиешеси бар адамдарды, тагырагы жогорку окуу жайдын ээлерин аныктоо иштери жүрүүдө. Финансылык полиция тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн окуя кайсы окуу жайында болгонун билдирүүдөн баш тартты. Бул факт боюнча билим берүү жана илим министрлигинин жетекчилигинде комментарий берүүдөн карманып, окуу жайдын аталышын ачыкка чыгарган жок. Бирок Азаттыктын билим берүү министрлигиндеги өздүк булактары чет элдик студенттерди сабактан четтеткен окуу жай илим жана бизнес боюнча эл аралык университет экенин ырасташты. Окуу жайга барган учурда алгач анын жетекчилиги бизди түртүп чыгарууга аракет кылды. Ага карабай бир саамдан кийин факт боюнча кыскача түшүндүрмө берди. Илим жана бизнес боюнча эл аралык университеттин ээлеринин бири Нургалы Асаналиев студенттер индиялык экенин моюн калды. Бирок ал акча каражатын окуу жай эмес, индиялык жарандар алганын билдирди.
Алар деген посредникте болот да, университетте. Бүгүн КДМ-нын саналып бүткөн балдар посредник болуп алышкан да. Анан алар акчасын алып коюп бизге алып келбейт.
То есть жана 2900 сиздер университетте түшкөн эмес?
Түшкөн эмес да. Эми алар ошол азыр группа болуп, сговор менен бизге наезд кылып, ушу акчаны кечкиле дегенге алат.
Азаттык арыз жазган студенттердин өздөрүн таба алган жок. Бирок аларды жакындан тааныган башка бир индиялык студент менен баарлаша алды. Аты жөнүн атагысы келбеген адам окуянын чоо жайы тууралуу мындай маалыматтарды берди.
Студенттерди Тосиф деген индиялык жаран алып келген. Ал окуу жайдын кожоюну Нургалы менен сүйлөшүп, балдар кыздарды ошол жердеги эл аралык медициналык институтка тапшырткан. Бирок окуу жай студенттерди жөн эле тил курсу форматында окута берген. Студенттер окууга тапшырбай эле акчасын алдырып жүрө беришкенин кийин түшүнгөн. Студенттер акчасын төлөшкөнүн айтса, Нургалы акчаңарды мен алган эмесмин дейт. Ушунун айынан Тосиф менен Нургалынын ортосунда чыр чыгып кетет. Мен билгенден алар 50 эмес, 100 ашуун студент.
Бишкектеги илим жана бизнес боюнча эл аралык университети 2016 жылы ачылган, бирок Индиянын Кыргызстандагы элчилиги илим жана бизнес боюнча эл аралык университетке Индиянын атайын стандартында окутууга лицензия берилбегенин айтууда. Ошол себептүү окуу жай индиялык студенттерди окутууга уруксаты жок дешет дипломаттар. Элчиликтин өкүлү Ракеш Кумар Верма окуу жайдагы соңку фактыдан да кабары жоктугун билдирди.
Бизде бул боюнча маалымат жок экен. Анткени ал студенттер бизге кайрылышкан эмес. Мен билгенден аларда башка көйгөй бар. Ал окуу жай биздин Индиянын медициналык кеңешинин тизмесине кошуло элек. Башкача айтканда, бул окуу жайды алар окуткан студенттердин диплому бизде таанылбайт. Бирок алар ошого карабай эле биздин студенттерди окутуп жатышат. Анткени студенттерди алып келген контракторлор аларды ушуга окшош окуу жайларга алдап тапшыртып коюп жатышат. Биз эми ал студенттерге жардам беребиз.
Дипломатиялык корпустан кабарлашкандай, Кыргызстанда 9000 индиялык студенттер окуйт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Интернетте экономика министрлигинин көчмөндөр оюндарына көмөктөшүүгө ишкер чөйрөсүн чакырган каты тарап кызуу талкууларга жем таштады. Социалдык тармактардын колдонуучуларынын арасында муну тилемчилик деп мүнөздөгөндөр да чыкты. Экономика министрлиги болсо каалоочуларды кызматташууга чакырганын билдирип жатат. Буга чейинки көчмөндөр оюндарынан кийин да өкмөттүн дарегине чыгымдарга байланыштуу жана мамлекеттик мекемелерде иштегендерге ар кандай салык салынганы тууралуу сындар айтылган. Толугураак Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Үчүнчү көчмөндөр оюндарына 3 ай калганда өкмөттүн ишкерлерди бул чоң иш чарага катышууга чакырган каты интернетте тарады. Экономика министрлиги ишкер чөйрөсүнө көчмөндөр оюндарына байланыштуу кат жолдонгонун ырастады. Бирок анын мажбурлоо эмес, өтүнүч иретинде жазылганын мекеменин басма сөз катчысы Махабат Маматова билдирди.
Бурун совещание өткөргөндө биздин замминистр катышкан. Ошо жерде чечилген. Всех заставлять не могут, сотрудничествого чакырганда.
Вице-премьер-министр Кубатбек Буроновтун жетекчилиги алдындагы өкмөт жыйыны 29 майда өтүп, көчмөндөр оюндарына карата көрүлүп жаткан камылга талкууга алынган. Анда экономика министрлигине оюндарды өткөрүүгө ишкерлерди тартуу тапшырмасы берилгени белгилүү болду. Интернет коомчулугунда министрликтин каты кайырчылык, ишкерлерден акча талап кылууга дары сыпатталып жатат. Парламент депутаты Жанар Акаев мындай пикирлери менен макул.
Бул азыр ишкерлерден жардам сураганы бул бизге бересиң дегендей эле нерсе. Бул азыр жардам сураган менен көп компанияларды мына Мегаком сыяктуу башка мамлекеттик компанияларды мамлекеттик эместерди чакырат дагы булар эми акча сурайт кадимкидей элечи. Ишкерлерге бизнеске тоскоолдук деп түшүнсөк болот да. Булар эми айтышы мүмкүн бизге алар көңүлүнөн чыгарып берди, өз каалоосу менен берди деп. Бизнес эч качан өз каалоосу менен акча бербейт. Бизге азыр инвестициялык климат дагы начарлады. Мына көп Кытай инвесторлору Өзбекстанга качып атат азырчы.
Биринчи жана экинчи көчмөндөр оюндарда ишкерлер коомчулугунун кол кабышы менен уюштурулганы маалым. экинчи оюндарды утурлай президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн ошол кездеги башчысы мурдагы премьер-министр Сапар Исаков демөөрчүлөрдөн 2 миллион долларга чукул акча топтолгонун маалымдаган. Бирок жумшалган чыгымдар тууралуу ийне жийүүнө чейин ачык маалымат берилген эмес. Иш чарага ашыкча акча кетти деген сындар бийликтин дарегине бир нече жолу айтылып, ал парламентте да көтөрүлгөн. Кыргызстандагы АЮ компаниясы 2 жыл мурдагы иш чараны өткөрүүгө 6 миллион сомдой акча берген экен. Компаниянын аткаруучу директору Балбак Түлөбаев быйыл дагы өкмөттөн кайрылуу келгенин бышыктап, бирок каражат өз каалоо менен бериле турганын айтууда.
Быйыл 50 000 доллар анан дагы суу пул сураса, суудан тияктан жардам беребиз го. Мажбурлоо түрүндө эч кандай андай жок. Биз өзүбүз эле эми өкмөттүн акыбалын көрүп атпайбызбы? Анан тиги да улуттук чоң проект болгон үчүн чоң улуттук проекттерге биз жардам беребиз да ар дайым.
Туризм менен алектенген Кыргыз концепт компаниясы болсо, өкмөттүн көчмөндөр оюндары үчүн ишкерлерден акча алганын сындап, каражат берүүдөн баш тарткан. Кыргызстанда чоң масштабтагы мындай иштерди уюштуруу чабал экенин, ага кеткен чыгым менен түшкөн пайданын так эсеби жоктугун компания президенти Эмил Үмөталиев белгиледи.
Бир да жолу ачык көрсөтүлгөн эмес. Мына момундай чыгарса болуп атат жана момундай кирешек күтүлөт деп. Анан өткөн биринчи жылдан кийин мына момундай чыгарса болду эле, момундай кирешек көрдү. Кирешек көргөндөрдүн арасында момундай өзүбүздүн жергиликтүү калктар ушундай пайда көрдү деп көрсөтүлгөн жок.
2016-жылдагы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу иштерине жер-жерлерде мамлекеттик мекемелерде иштегендердин акча чогултулганы айтылган. Айыл өкмөттөргө боз үй, улуттук даам даярды тууралуу тапшырмалар берилген ачыкка чыккан. Депутат Жанар Акаев быйыл дагы ушундай көрүнүш болоорун болгоп, экономика алсырап, өлкө казынасы каржалып турган чакта дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун өткөрүлүшүн акылга сыйбаган саясат катары мүнөздөдү.
Өкмөткө сунуш берген да, олимпиада керек болсо 4 жылда бир өрөт. Биз 2 жыл сайын көчмөндөр оюн өткөрө бергидей, бай өлкө эмеспиз. Менен баягы улуттук оюндарыбызды дүйнөгө даңалаганга каршы эмесмин, бирок мамлекеттик ипотекалык компания ишин токтотту, акча жок. Майып балдардын ата энелерине пенсия төлөп бере албай калды. Ушундай шартта көчмөндөр оюнун өткөрүп, анан бюджеттен 300 миллиондон ашуун акча каражат азыр эле каралды, анын бирок киреши жок болуп атпайбы? Оюндан киреши болуш керек да.
3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл 2-8 сентябрда Ысык Көлдө өтөт. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатат. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Йеменде Саудия жана анын союздаштары колдогон өкмөттүк аскерлер Кызыл деңиздеги негизги порт Ходейданы иранчыл хуссилер тобунан тартып алганы калышты. Түркмөнстандын мамлекеттик дүкөндөрүндө азык түлүккө кезек күткөндөрдүн саны көбөйүп, аймактардан анды паспорт менен гана берип жатышат. Кыргызстанда өндүрүлгөн эт азыктары Орусиянын түштүк Уралына сатылмай болду. Уктуруубузда эми эл аралык баян менен улантабыз. Түштүк Кореяда авто кырсыктан соң ооруканада каза болгон тажикстандык Нурмухаммед Жалоловдун сөөгүн жакындары медициналык кызматтар үчүн ал өлкөгө 21 000 доллар төлөгөн соң гана алышты. Анткени мигрант жигиттин бул өлкөдө жашап дарыланууга жол берген медициналык камсыздандыруусу документи болгон эмес. Бул бир жумадан соң гана өз мекенине жерге берилген Жалаловдун жагдайына кабарчыбыз Руслан Калматов токтолмокчу.
Хужанд шаарынын 22 жаштагы тургуну Нурмухаммед Жалалов бир топ жылдардан бери Түштүк Кореяда жашап, ошол жакта иштеп жаткан. Ушул жылдын 29 майында авто кырсыкка кабылып, жакынкы ооруканалардын бирине жеткирилген соң каза болгон. Маркумдун эжеси Наима Саидова.
Ошол күнү Нурмухаммед унааны өзү башкарып жатып, жолдун карама каршы тарабына чыгып кетип, кырсыкка кабылды. Моюну сынып, көп кан жоготкон абалда ооруканага жеткирилген. Дарыгерлер дарыга чара көрүп, аракет көрүшкөнү менен анын абалы начарлай берди. Ошентип, ошол эле күнү кечки саат 14 чамасында каза болуп калды.
Жаш мигрант жигиттин медициналык чыгымдарды компенсациялоо боюнча камсыздандыруу полиси жок болгондуктан ал жеткирилген Сеул шаарындагы клиниканын администрациясы маркумду дарылоо процессине эле 21 000 АШ долларын төлөөнү талап кылган. Жакындары бир жума ичинде талап кылынган каражатты чогултканга чейин анын сөөгү оорукананын өлүкканасында кармалып турду. Андан соң гана мигранттын сөөгү Тажикстанга алынып келинип, 12 июнда Хужанд шаарына жерге берилди.
Түштүк Кореяда камсыздандырууң жок болсо, медициналык кызмат көрсөтүү абдан кымбат экен. Инимдин ден соолугун камсыздаган бул багыттагы документи жок болгондуктан дарыгерлер бизден 21 000 доллар төлөөнү талап кылышты. Ошол учурда бизде андай суммадагы каражат жок болчу. Каражаттын бир бөлүгүн берип, калган сумманы кийинчерээк тапшыралы деп сурансак, Кореянын дарыгерлери макул болушкан жок, каражат тапканча деп сөөктү өлүкканага киргизип коюшту,
деди Наима Саидова. каражат чогултууга Нурмухаметтин жакындарына Түштүк Кореядагы тажик диаспорасынын өкүлдөрү жана унаа ташуу менен алектенген ишкерлер көмөк беришкен. Жалаловтор сөөктүү мекенине алып келүүгө көмөктөшкөн тажик мигранттарына ыраазычылыгын айтышат. Түштүк Кореяда уюшулган тажик диаспорасынын катары негизинен студенттер, жаштар жана бир аз бөлүгүн ишкерлер түзөт. Эки өлкө ортосунда азырынча ишке орноштуруу боюнча эч кандай келишим жок. Тажикстандын бийлиги өз жарандары эркин жана мыйзамдуу түрдө ишке жайгашуусу үчүн Түштүк Корея менен келишим түзүүгө эми гана аракет кылууда. Ошол эле учурда Орусиянын жарандыгы бар тажик атуулдары Түштүк Кореяга визасыз эле барып, жарым жылга чейин жүрүүгө укуктуу. Ал эми Кореяга кирүүнүн эң башкы шарты катары ден соолукту камсыздандыруу эсептелет. Бирок ал өлкөгө кирип жаткан тажик жаштары камсыздандырууга анчейин маани беришпейт, дейт Кореяда иштеген мигрант Давран Захидов.
Мисалы, Түштүк Кореяда 100 акш долларын эле өзүңдү камсыздандыруудан өткөрсөң болот. Бирок мындан да арзанраак камсыздандырууну издесең чыгат. Тажик мигранттар учурда камсыздандыруу документтери кымбат деген түшүнүк менен аны жасабай жатышат. Анан ден соолугуна зыян келген учурда көйгөйлөргө кабылышат.
Тажикстандык ишкер Захидов акыркы 10 жылдан бери үй бүлөсү менен Инчхон шаарында жашайт. Анын айтымында Түштүк Кореялык ишкерлер жумушчуларын өздөрү медициналык камсыздандыруу менен тейлешет. Бирок тийиштүү уруксат кагаздары жок тажик мигранттары бул шарттарды колдоно алышпайт. Ушундай эле көйгөй азыр Америка жана башка Европа өлкөлөрүндө иштеп жаткан тажик мигранттарында кездешет. Алардын көпчүлүгү өздөрүнүн мигрант катары укуктары менен милдеттерин жана медициналык жактан камсыздандыруу жаатындагы көйгөйлөрдү чечүү жолдорун анчейин биле беришпейт. Маалыматтарга караганда учурда Түштүк Кореяда 50 чукул тажик жарандары расмий каттоого алынган. Бирок мыйзамсыз барган жарандар мындан да көп болушу мүмкүн. Тийиштүү уруксат кагаздары жок мигранттар көбүнчө талаалардагы түшүм жыйноодо, ашканаларды тазалоодо жана башка оор жумуштарда иштешет. Эгерде аларды укук коргоо органдары кармаса, чоң көлөмдөгү айып акча төлөтүү менен 5 жылга депортация кылышат. Түштүк Корея азыр 16 мамлекет менен гана мыйзамдуу жумушка орноштуруу боюнча келишим түзгөн. Алардын катарына Өзбекстан менен Кыргызстан да кирет. Ага ылайык жыл сайын Кыргызстандан ал жакка барууга 500'дөн ашык адамга квота бөлүнөт. Кореянын миграция кызматынын маалыматы боюнча ал жакта каттоодо отурган кыргызстандыктардын саны 3776 адамды түзөт. Ал эми мыйзамсыз жүргөндөрдүн саны болжол менен дагы 1000'дин тегерегинде. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Футбол 2018. Дүйнөнүн 32 өлкөсү футбол боюнча аалам чемпиону наам үчүн таймашат. Буйурмандар кызыктуу оюндарды, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө. Азаттык радиосунун таңкы эфиринде акыркы оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын Азаттык обосунан кыска, нуска такып турабыз.
Футбол демекчи, Азаттык ушул күндөрү Орусияда өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатындагы оюндардын жүрүшүн маалымдоону уланта бермекчи. Эмесе футбол майрамынын экинчи күнү аяктап, кызыктуу учурлар жана голдорго да бай болду. Айрыкча футбол сүйүүчүлөрүнүн көңүлү Б тобундагы Испания жана Португалия оюнуна бөлүнүп, көрүүчүлөр бул оюнда жалпысынан 6 голго күбө болушту. Кепкезеги кабарчыбыз Самат Жумакадыровта.
Дүйнө чемпионатына Испаниянын футболчулары фаворит катарында келип, турнирдеги эң күчтүү деген 5 өлкөнүн катарында турат. Андыктан Испания жайгашкан Б тобунда ишеничтүү биринчи орун менен кийинки бөлүккө чыгат деп букмекерлер жоромолдоп келген. Бирок Испаниянын группасында дүйнөдөгү эң мыкты футболчу Криштиану Роналдуну камтыган Португалия курамасы бар. Жана биринчи оюнун испандыктар дал ушу Роналдонун командасы менен ойногого туш келди. Айтылгандай эле Роналдо өзүнүн ким экенин алгачкы мүнөттө эле көрсөтүп, оюндун 3-чү мүнөтүндө эле пенальтиден эсепти ачты. Ал эми 90 мүнөт бүткөнчө Роналдо жалпы жомдон 3 гол Испаниянын дарбазасына кубалаганга жетишти. Бирок бул голдор Португалияга жеңишти камсыздай алган жок. Себеби Испания Диого Коста жана Начо Фернандестин голдору менен жалпы эсепти 3-3 кылып, оюн тең-тең эсеп менен жыйынтыкталды. Оюн бүткөн соң Испаниянын машыктыруучусу Фернандо Йерро өз командасынын оюнуна канааттанганын айтып, Португалияны да мактап өттү.
Атаандашында Криштианудай оюнчу бар кезде алардан бардыгын күтсө болот. Биз утулуп баратып эсепти кубалап чыгана жетпестен 3-2 менен алдыга чыкканга күчүбүздү таптык. Бирок Роналдо эсепти теңеп өзүнүн мыктылыгын көрсөттү. Ошентсе да мен өзүмдүн командама ыраазымын.
Өз кезегинде Криштиану Роналду оюнда Испания командасы көбүрөөк басым жасаганы менен оюн тең-тең жыйынтыкталганын туура көрдү.
Objectif foi cumprido. Sabemos que
биз өзүбүздү аяган жокпуз. Жыйынтыгында эсеп 3-3 болду. Бул акыйкат эсеп болду окшойт. Биз күчтүү команда менен ойноп жатканбыз. Андыктан оюндун жүрүшүндө оор болорун билгенбиз.
Натыйжада Б тайпасында Испания менен Португалия бирден упай алса, группанын көч башына Иран 3 упай менен жайгашты. Анткени ирандык футболчулар Марокконы 1-0 эсебинде утуп алышты. Эми Иран 20 июнда Испания менен, ал эми Марокко Португалия менен ойношот. Чемпионаттын А тайпасына кайрылсак, үйелери саналган Орусия жана Латын Америкадан Уругвай 3-3 упай менен группаны жетектеп келатат. Буга чейин орустар Саудияны 5-0 эсебинде уткан эле. Ал эми кечээ Уругвай Египетти 1-0 эсебинде жеңип алды. Белгилей кетчү жагдай, Египеттин катарында көзгө басар оюнчусу Мухаммед Салах ойногон жок. Анткени менен Салах кийинки оюнга чейин жаракаттан толук айыгат деп ишендирген Египет командасы 19 июндагы Орусияга каршы оюнга даярданууга киришти. Дүйнө чемпионатынын алкагында бүгүн тайпалык оюндар дагы уланат. С тайпасынын күчтүүсү саналган Франциянын улуттук курамы алгачкы беттеште Австралия менен ойносо, экинчи жупта Перу менен Дания өлкөлөрүнүн футболчулары көк талаага чыгышат. Ошондой эле Д группасында Лионель Месси баш болгон Аргентинанын футболчулары Исландия менен упай талашса, бүгүн түнкү саат 1:00 Нигерия жана Хорватия командаларда ойнойт. Букмекерлердин эсептөөсүндө чемпионатта Бразилиянын футболчулары күчтүүлүк кылат. Ошондой эле алдыңкы үчтүктө Германия жана Франция өлкөлөрү бар. Айта кетмекчи, Бразилия футболчулары эртең ойношот.
Самат Жумакадыровту уктуңуз. Футбол боюнча кызыктуу маалыматтарды биздин Аламтордо азаттык чекит орг сайтынан да акмалап туруңуз. Эми сөз кезеги Шайлообек Жишеевдин автордук сөз даяра түрмөгүндө.
Адам болуу дейт. Биринчи мааниси эр жетүү, эс тартуу, чоңоюу дегенди билгизет. Буюрса эсентай чоңоюп адам болуп калбадыбы дейт. Адам болуу дегендин экинчи мааниси көбүнчө катуу ооруп аткан адамга да айтылат. Анын адам болууна үмүттөнүп калдым. Бүгүн барсам башын көтөрүп киши таанып калыптыр дейт. Адебин колуна берүү дейт. Кандайдыр бир күнөөсү жасаган кылмыш үчүн катуу жазалоо, көргүлүктү көрсөтүү, теске салуу деген маани. Андай айбандардын адебин колуна берүү керек дейт. Ушул эле маанидеги азабын колуна берүү, жазасын колуна берүү, сазайын колуна берүү деген да сөздөр бар. А десе Б дейт деп коет. Так эч нерсеге түшүнбөйт. Оңайсаң тескир айтат. Колунан эч нерсе келе турган эмес экен деп коет. Ажат ачуу дейт. Бирөөнүн өтүнүчүн тилегин орундатуу, керегине жароо. Муктар далай адамдын ажатын ачпады беле дейт. Экинчи мааниси чырдуу ишти оң жагына чечүү, жөнгө салуу деген мааниде. Эки элдин ажатын ачат деп сизди жиберип жатпайбызбы дейт. Азуу саюу деген да сөз бар. Азуу тиши чыгып 5 жашка толгон жылкын айтат. Жылкы асыйында азуу саят деп коет. Азуусун айга жаныган деген да сөз бар. Каарын төккөн, жаалданган, заарын чачкан деген маанидеги сөз. Кезинде азуусун айга жаныган арстаналык кылычынын курчтугун байкаш үчүн адамдын башын алдырткан экен дейт. Экинчи мааниси кайраттуу, эч нерседен тартынбаган өткүр кишиге да айтылат. Кээде муну азуусун айга бөлөгөн деп да коет. Азуусун айга бөлөгөн менен анын болгон кудурети сөзүнө чыккан, колунан иш келбейт дейт. Азуусун чалуу деген сөз бар. Бул карыйбаштоо деген түшүнүк. Оозунда тиши калбай азуусунан чалып калган тура дейт. Ай айланып жыл тегеренбей дейт. Анча көп өтпөйле тез эле деген маанидеги сөз. Ай айланып жыл тегеренбей ушинтип олтурса бизди сыйлаганы кайсы мунун ардын дейт. Ай баткандай болуу дейт. Катуу кайгыга түшүү, оор кырсыкка учурап мүңкүрөп калуу деген түшүнүк. Чал кемпир эңкейген кесинде жалгыз баласынан ажырап ай баткандай болуп олтуруп калышты дейт. Айдарын тигүү деп коет. Жамандык ойлоо, абдан каршыгуу, кекенүү, артынан сая түшүү дегенди билдирет. Ал арызчыл эми эле байка айдарын тигип калды көрүнөт дейт. Айла да жок деген сөз бар. Эң эле өтө эле эч мүмкүн болбой турган деген маани. Айлада жок жаман иш болду деп коёт. Айырып алгыс деген түшүнүк бар. Бул абдан окшош, куюп койгондой окшош деген маани. Экөө эгиз экен, тимеле бири-биринен айырып алгыс окшош дейт.
Урматтуу каарман, Шайлообек Дүйшевдин автордук сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Ушун менен Азаттык радиосунун ишембе 16-июндагы кечки жарым сааттык эфири аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Эфирден жаңырган баардык макала баяндар Аламтордогу Азаттык чекит.org сайтына жайгаштырылып жатат. Кайрадан урушканча эсен туруңуз.